Jsem velice rád, že jste se tady sešli nebo vyčkali jste do této pozdní odpolední hodiny, tak abychom si pověděli něco o nasazení Windows 7. Jak prakticky, nebo respektive nějaké typy, triky, nástroje, jak na Windows 7 a jejich nasazení. Já se zeptám na začátek, kdo z vás kdo nepoužívá Windows 7? Dobře, 1, 2, 3, dobře, 4, víme. Dobrá, kdo z vás řeší nasazení Windows 7 v organizaci, nějaký imaging a podobně? Skvěle, děkuju za tenhle ten feedback. V rámci, mé jméno Ondřej Výšek, toho času zaměstnaný ve společnosti Dell pro Česko a Slovensko jako solution architect pro Microsoftí řešení a stejně tak Microsoft MVP pro setup and deployment. Pojďme tedy k vlastní prezentaci. V prezentaci, doufám, neuvidíte žádný marketing. Moje zkušenosti a tahleta prezentace vychází z, řekněme, 1,5letého období, kdy jsem na českém a slovenském trhu zmigroval zhruba 50 000 koncových počítačů na Windows 7 u různě velkých organizací. Byly to malé organizace až po opravdu velké. A dále v prezentaci uvidíte typy, triky, nástroje, nic jiného. Pojďme tedy dále. Tip číslo 1. Myslím si, že takový relativně složitý graf, ale já ho hnedka velice jednoduše rozklíčuji. Z mého pohledu je velice důležité udržet projekt pod kontrolou. To znamená, když se jednou v organizaci pustíte do nasazení Windows 7, krásná hlava, do nasazení Windows 7 je velice nutné si definovat přinejmenším cíl. Když hovořím s našimi zákazníky, nebo s mými zákazníky, nebo to je úplně jedno, s kýmkoliv, kdo uvažuje o nasazení Windows 7, velice často se setkávám s tím, dobře, nyní máme nějaký stav, máme XPčka, máme nějaké OEM licence, máme nějaké počítače a zhruba do roka bychom chtěli být na Windows 7. To je jako definice velice pěkná, ale nikdo mi neřekne, jakým způsobem být na Windows 7, kolik počítačů, vzdali nějaké licence, jakým způsobem automatizace, přenos uživatelských stavů a spousta dalších aspektů, které tam přichází. Pro úspěšný projekt je nezbytně nutné zvolit, kdy a kde chci být, to znamená nějaký cíl. Stejně tak je nezbytně nutné zvolit strategii, jakým způsobem se do toho cíle dostanu a téměř to nejdůležitější, z vašeho pohledu vpravo úplně nahoře, je nezbytně nutné znát vlastníka neboli sponzora toho projektu. V případě, kdy IT uvádí nový operační systém do organizace a nemá podporu, řekněme, vedení organizace nebo vedení firmy, tak obvykle ten projekt nedopadne dobře. Nedopadne dobře, on může doběhnout, ale buď to si to nestihne v ten definovaný čas, který byl na začátku, případně za mnohonásobně vyšších nákladů, případně s omezenou funkcionalitou, tak jak jste si ji na začátku vymysleli. Další tip z mé praxe, z mé zkušenosti. V dnešní době se nacházíme na konci první čtvrtiny roku 2011. Prosím, zapomeňte na Windows XP. Velice často se setkávám s IT profesionály, s IT administrátory, kteří perfektně znají imaging. Kdo má perfektně zmáknutý imaging na XPčkách? O, pojďme, nebojte se, ty ruce. Super, skvělé. Velice často se setkávám s tím, že právě takovýto odborníci na Windows XP, na imidžování a nasazení Windows XP, se snaží naroubovat, dostat prostě ty stávající principy, které perfektně znají z Windows XP, na Windows 7. Velice často se potom zarazí někde, a Windows 7 to mají jinak, jak to mám udělat, profily na jiném disku, imidžování, RIS, NERIS, VDSko, odpovědní soubory a peče a tak dále. Z toho důvodu vám radím, zapomeňte na to, jak jste to doposud dělali na Windows XP a naplno využijte technologie, které jsou součástí Windows 7. Typ číslo 3. Opět z mého pohledu je to téměř ta nejzákladnější věc. Poznejte své prostředí. Poznejte prostředí, do kterého nový operační systém nasazujete. V případě, že neznáte prostředí, neznáte, jaký máte hardware, neznáte, jaké máte aplikace, ostatně kdo z vás perfektně ví a zná svoje prostředí. Dobře, přijdu na návštěvu, raz, dva, tři, čtyři, a já si myslím, že vás utvrdím v tom, že to prostředí neznáte tak dobře. Pro rychlou a jednoduchou analýzu stávajícího prostředí, to znamená, je můj hardware kompatibilní tak, aby běžel pod Windows 7? Windows 7 nerovná se nákup nového hardwareu. Když se podíváte na hardware, který může provozovat Windows 7, tak to může být hardware, který byl zakoupený před 3-4 lety. Windows 7 jako takové vyžadují pouze 512 MB paměti a 16 GB na disku. To si myslím, že v pohodě. Cokoliv navíc v rámci ramky je potom věcí aplikací. Ano, z 512 MB si spustíte Notepad a Paint. To je všechno. A jeden rychlý dotaz, a když tak dotazy bychom nechali nakonec, co s adresářem WinSXS, kde se ukládají různé revize aktualizací a vlastně veškerá historie toho, jak je Windows aktualizovaný a veškeré starší verze knihoven. A tenhle ten servicing stack byl v rámci Windows 7 kompletně přepracovaný, to znamená, není to tak velká zátěž, jako to bylo na Windows Vista. Ten adresář nabývá, ano, ale ne tak zásadním způsobem. A za další, je potřeba se podívat, jakým způsobem se na ten adresář díváte. Jestli se na ten adresář dívám, že si dám pravý klik vlastnosti na adresáři, jak je ten adresář velký, tak když si pustím nějakou šikovnější utilitu, nežli je Windows Explorer, tak zjistím, že drtivá většina těch knihoven jsou pouze hardlinky. To znamená, fyzicky to na disku umístěné není. Neříkám, že všechny aktualizace tam nejsou, ale princip způsobu fungování patch managementu je mezi Vistou a Windows 7 zásadně změněný. Zpátky k obrázku. Právě k té rychlé, jednoduché analýze poznání vašeho prostředí vám může pomoci nástroj Microsoft Application Microsoft Assessment Planning Toolkit. Když půjdete microsoft.com/map, můžete stáhnout, můžete provést analýzu koncových počítačů, můžete provést analýzu toho, zdali můžete servery virtualizovat v rámci Hyper-V, migrace na Office 2010, SQL 2008, R2, Windows, Azure a další. Těch reportů analýz je tam celkem asi 12. Tedy nástroj zdarma pro vás. Proveďte analýzu, poznejte své prostředí. Tip číslo 4. Kompatibilita aplikací. Kdo z vás ví, že má 100% kompatibilní aplikace s Windows 7? Jeden, dva, tři, výborně, rád bych vás potom poznal, 4. A v případě, že vy ostatní to nevíte, jaké aplikace vlastně provozuji? Ono to není jenom o tom, jestli já dodávám koncovým uživatelům nějaké aplikace, ale například i o tom, jaké aplikace si instaluje uživatel. To znamená, nemám počítače 100% pod kontrolou. Ano, v případě, že uživatel není administrátor, nemůže instalovat, mám použitý AppLocker, mám výhodu. Nicméně kompatibilita aplikací je pravděpodobně tím nejzásadnějším problémem při přechodu na Windows 7, notabene při zvažování platformy x86, x64. Když se podíváte na Windows Imaging, tak jak funguje, tak se můžete dobrat, řekněme, k takovému optimálnímu množství imidžů, a to jsou dva. x86, x64. Bez rozdílu na to, na jaký hardware nasazujete, prostě jediný typ imidže pro dvě různé bitové platformy. V dnešní době ale celá řada firem, téměř první otázka je, a jakou platformu mám nasadit, 32 nebo 64 bitů? Já odpovídám, záleží na tom. V případě, že máte hardware, který nemá více jak 3,1 až 3,5 GB paměti, a v případě, že nemáte specifické aplikace, které by využily 64-bitový klientský operační systém, pak zůstaňte u 32-bitové edice. V případě, že máte specifické aplikace, v podstatě vím o dvou seriózně využívaných, a to je Photoshop a Office 2010, kde sám Microsoft doporučuje, nasazujte Office 2064 bitů pouze tam, kde je to nezbytně nutné. Když půjdete Microsoft.com/Office 2010, tohle se dočtete. Tak potom já můžu volit mezi 32 nebo 64 bitů v té chvíli, kdy, řekněme, budu využívat více paměti na těch počítačích, 64-bitová platforma mi přinese o něco rychlejší nebo lepší výkon na tom koncovém počítači díky adresování a díky jiným funkčnostem. Stejně tak mi pomůže k lepšímu zabezpečení operačního systému. Data Execution Prevention je součástí 64-bitového systému na hardwareové úrovni. U 32-bitového systému je softwarově emulovaný. Proto, abyste mohli analyzovat aplikace nebo poznat, řekněme, to vaše prostředí z pohledu aplikací, zase Microsoft nabízí nástroj zdarma, který se jmenuje Microsoft Application Compatibility Toolkit, ve zkratce ACT. Tento nástroj můžete opět velice jednoduše použít, kdy nainstalujete administrátorskou konzolu, vytvoříte databázi v Microsoft SQL, může být klidně Express, v případě, že vaše prostředí není tak velké, abyste využili 2, respektive 4 GB databáze. A jednoduchým způsobem nainstalujete pomocí MSI balíčku, ať je to Active Directory nebo nějaký jiný nástroj, agenta na koncový počítač. Tento agent následně běží na tomto koncovém počítači, ať jsou to XPčka, ať jsou to Visty, ať jsou to sedmičky, ať je tam administrátor nebo standardní uživatel, a pozoruje, co se děje při spouštění a při práci s aplikacemi. To znamená, jaké API aplikace volá vůči operačnímu systému. To znamená, dostáváte znalost, řekněme, nejenom to, ano, aplikace je nainstalována, případně aplikace je používána, ale ano, aplikace provádí tyto úkony a aplikace mi bude fungovat se zapnutým UAC a aplikace nevyužívá nějakých speciálních adresářů, to znamená dostáváte způsob chování té dané aplikace. Následně je možné synchronizovat tady tuhletu vaší databázi s komunitou Microsoftu, nejste jediný, nebo spousta zákazníků používá Application Compatibility Toolkit, a v této databázi, kterou vy synchronizujete, se nachází již celá řada aplikací, ne opravených, ale informací o tom, zdali aplikace bude či nebude funkční. To znamená, vy můžete zásadním způsobem urychlit testování těch vašich aplikací. Když provedete rychlou analýzu, dostanete seznam aplikací. Když se dělala analýza u jedné naprosto bezvýznamné automobilové společnosti v České republice z Mladé Boleslavy, tak jsme přišli na to, že společnost používá 8000 aplikací. Jsme se trochu zděsili. Nicméně po vyčištění těch dat, kdy aplikace jde s hardwarem, nebo je to nějaký vypalovací program, nebo nějaký OM program, nebo program už dávno zastaralý a bude se měnit, se došlo na to, že používají 150 aplikací. Když se tenhle ten seznam zase ještě zkrátil o aplikace, které jsou komerčně dostupné, to znamená, jsou podporovány výrobcem té aplikace, tak jsme se dostali na 5 aplikací, které se musí detailně přetestovat. Než testovat 8000 aplikací, je opravdu jednodušší dostat se na to, co nejmenší číslo. Obvykle u, řekněme, běžných zákazníků, kteří využívají standardní komerční software, se velice jednoduše dostanete na číslo 0. To znamená, mám komerční aplikace, které jsou standardním způsobem supportovány, to znamená, existuje nějaký upgrade, existuje cesta, jak aplikaci zfunkčnit na Windows 7. Zase pro vaši reference, já předpokládám, že prezentace budou později k dispozici ke stažení, výborně, děkuji, budou, tak odkaz na internet, kde můžete application compatibility stáhnout, jsou tam nějaká videa. A stejně tak, když půjdete na download.microsoft.com, zadáte ACT, můžete stáhnout Application Compatibility Toolkit. Tip číslo 5. Co potřebuji pro to, aby jsem mohl vytvořit svůj vlastní image? Kdo teďka nasazuje operační systémy imagingem? Fíha, to jsem myslel, že bude víc. Se mě bojíte, ne, vy usínáte. Haló, dobré odpoledne. Vítejte u prezentace? Dobře, ne, nespíte. A důležitá informace. Reimaging, to znamená vytváření vlastních imageů, je benefitem smluvních zákazníků společnosti Microsoft. A je jedno, jaký nástroj využíváte, jestli využíváte imaging, který je součástí Windows, případně jiné imidžovací nástroje, Ghost, Acronis, Alteryx, True Image, blablabla, spousty dalších. Je to reimaging. To znamená, na to, abyste mohli reimidžovat, musíte mít zakoupenou nejméně jednu licenci Windows 7 Professional pod nějakým licenčním ujednáním se společností Microsoft. Co se týče potom OEM verzí, tak z takto vytvořeného imidže můžete instalovat i OEM verze koncových počítačů. Nicméně pozor. Doporučuji se zamyslet nad verzí Windows 7 Enterprise, která mi přináší mnohé výhody a rozšíření oproti standardní verzi Professional. Ať je to AppLocker, zabezpečení aplikací, ať je to BitLocker, BitLocker to go, šifrování disků vyměnitelných médií, ať je to Direct Access, ať je to spousta dalších technologií. Z pohledu migrace na Windows 7 v rámci Windows 7 Enterprise, respektive Ultimate, je velice důležité třeba virtualizace a Windows XP mod. V rámci Enterprise dostáváte 4 volné licence na provoz virtuálních operačních systémů. Mohu se dostat do stavu takového, že vezmu původní počítač, zaimidžuji do VHD souboru, zmigruji na Windows 7, nainstaluji Windows Virtual PC a původní počítač, včetně všech dat, včetně všech aplikací, s provozním v rámci XP modu. Uživatel de facto nic nepozná. Má všechna data, má všechny aplikace, má všechno, co měl předtím. Samozřejmě není to ideální řešení pro všechny případy. Imidžovat 100 GB, 200 GB, terabajtové disky, z toho mít udělaný virtuální počítač, ale to řešení tady je. Další, co je velice důležité, v případě, kdy provozujete pouze OEM či retail licence, není možné reimidžovat, to znamená vytvářet vlastní imidže těchto instalací. Není možné reimidžovat OEM nebo retail krabicové licence. Odvolám se na tu větu úplně nahoře. Nicméně, můžu vzít ten OEM image, který mi dal výrobce počítače, a tento image distribuovat pomocí různých technologií, ať je to Microsoft Deployment Toolkit, ať je to System Center Configuration Manager, ať je to USB klíč, ať je to spousta dalších technologií. Tento image můžu následně distribuovat, ale nemohu reimidžovat. Tip číslo 6. Aktivace v rámci organizací. Počítám, že jste si pravděpodobně všichni všimli, že od Windows Vista se musí všechny operační systémy aktivovat. Možná si vzpomenete, že u XPček stačilo zadat takový ten volume licenský a už jsem nemusel nic aktivovat. Od Windows Vista se situace zásadním způsobem změnila. Je nezbytně nutné aktivovat všechny instalace operačních systémů, ať koncových nebo serverových, ale stejně tak i všechny instalace Office 2010. Zákazníci mají v podstatě dvě možnosti. První možností je zkrátka KMS, Key Management Service, kde se jedná o službu, která je provozovaná v rámci vaší organizace na vašem serveru a koncové počítače jsou automaticky aktivovány proti téhleté lokální službě. Neaktivují se proti společnosti Microsoft. Nicméně je nezbytně nutné dodat, že tahleta aktivace je platná pouze po dobu 180 dní. To znamená, počítač, který nainstaluje v organizaci s aktivuje proti KMS, se musí nejméně jednou za půl roku dostat na síťovou konektivitu do té organizace, ať je to fyzicky, že přijde VPN, Direct Access, nějak, to je úplně jedno. Ale aby se mu prodloužila ta vlastní licence. Velice často se setkávám s tím, že když zákazník začne přemýšlet o nasazení Windows 7, podívá se na volume license stránky, tak vidí blabla Windows 7, KMS key, B, C, D a tak dále a nějaké číslo. Výborně, máme číslo na Windows 7, jdem instalovat Windows 7. Prásk, číslo. Na jednoho klienta, na druhého klienta, na třetího klienta. V tu chvíli mu vzniknou 3 KMS servery v rámci firmy. Pozor na to. případě, kdy chci přímo aktivovat koncového klienta, je nezbytně nutné využít ten druhý klíč, který se jmenuje MAC, Multiple Activation Key. Tady pozor pro smluvní zákazníky, KMS klíč je tou výchozí volbou. O MAC klíč si musíte zažádat tak, abyste jej dostali. To bývá právě ta chyba, kde MAC klíč nemám k dispozici, mám KMS, 7x aktivuji koncové klienty, mám 7 KMS serverů ve firmě, fajn, ale už nemůžu aktivovat další klienty. Vznikne problém. Velice často se řeší. Docela dobrá věc, si myslím, že Microsoft velmi zamakal, je informace ta, že klíč neunikne z organizace. Když si dáte forenzní vyhledávač na internetu, který začíná na G, a zeptáte se, jak z Windows dostat aktivační klíč, tak dostanete takovýhle seznam odkazů, stáhnete nástroj, spustíte někde a můžete se dostat k tomu klíči, k nezabezpečenému v případě, že je to implementováno špatně a ten klíč může z organizace uniknout. Díky aktivaci, kdy použiju KMS, tak v podstatě já dávám akorát ten aktivační hash na počítač. Nerozdávám ten fyzický klíč, to znamená, tento aktivační klíč mi nemůže z organizace uniknout. Tím se chráním i já, tak, aby informace, které používám já, neunikly z firmy. Další informace je ta, že Office 2010 využívá úplně stejný aktivační mechanismus. To znamená KMS, MAC, můžete připravit aktivační server u vás v organizaci a aniž byste na koncového klienta zadávali jakýkoliv klíč, můžete aktivovat Office 2010 a Officeové aplikace. V případě, kdyby vás zajímala tato problematika trochu blíže, připravil jsem nějaký zhruba 20-stránkový dokument, který se zabývá aktivací Office 2010. Nicméně, tak jak říkám, ta problematika je téměř identická mezi Office 2010 a Windows 7. Můžete stáhnout na odkazu opět, který jste viděli před chvílí. První nástroj v této prezentaci. V případě, když budu spravovat MAC aktivace, to znamená Multiple Activation Key, a nebudu chtít obíhat všechny ty koncové stanice, kdo tady má více jak 500 počítačů? A dobře, více jak 100. Mě nebaví ani 10 počítačů. A můžete použít nástroj Volume Activation Management Tool, do kterého vy předdefinujete nebo zadáte aktivační klíče, tyto klíče se ověří na Microsoftu a následně vy pomocí tohoto nástroje vzdáleně aktivujete koncové klienty. Stejně taky Office 2010. To znamená, nemusím chodit k tomu počítači typovat nějaký klíč nebo ten klíč dávat do instalace, ale pomocí tohoto nástroje vzdáleně aktivuji koncový počítač. Je to permanentní aktivace, uživatel prostě může volit s tím počítačem úplně pryč a já to mám pod kontrolou a já jako chytrý líný administrátor, který má rád svoji židličku, tak sedí na své židli a nemusí lítat po firmě a rozdávat klíče. Další výhodou je to, že pomocí tohoto nástroje můžete provádět takzvané proxy aktivace. Možnost číslo 1, kdy vzdáleně na ten počítač pošlu aktivační klíč a počítač se aktivuje v internetu vůči Microsoftu, jsem zmiňoval. Proxy aktivace funguje takovým způsobem, že já se zeptám pomocí WMI, to znamená, je nezbytně nutné, aby byl povolený protokol RPC na koncového klienta, tedy pozor na firewall. Vyžádám si od tohoto klienta aktivační hash, který si stáhnu. Na základě tohoto získám informaci od Microsoftu o aktivaci a tuto aktivaci vracím zpátky. Activation confirmation. To znamená, zase na tom koncovém počítači není uložený ten vlastní aktivační klíč a opět mám zjednodušený život. Tip číslo 7. V případě, kdy nasazujete Windows 7 a už jste dříve imidžovali, tak pravděpodobně znáte nějaké nástroje na imaging operačních systémů, ať je to Go, Acronis, Alteryx a spousty dalších, tak Windows 7, stejně taky jako předchůdce Windows Vista, přichází s nativním imageovým prostředím. To znamená, instalace toho operačního systému, v případě teda vás čtyřech, kteří nepoužívají Windows 7, tak počítám, že všichni ostatní jste minimálně jednou instalovali sedmičky z DVDčka nebo USBčka, nebo to je jedno. Tak věřte tomu, že tato instalace byla imageová. To znamená, připravil se disk, vzal se Windows image ve formátu Vim a tento image se rozbalil na koncový počítač. Už tam neprobíhá takový ten setup, kdy se kopírují všechny soubory, registrují se všechny knihovny, setup mi píše, dokončím instalaci za 25 minut. Přijdete za 25 minut a vy tam dokončím instalaci za 23 minut. To známe všichni, že? Z doby XPček. A díky imidžovému formátu můžu provádět mnohem rychlejší, snadnější nasazení. Když sáhnu do kapsy, mám tady 16GB USB klíč, není problém vzít DVDčko nebo svůj vlastní image, nahrát na USB klíč a instalace z takovéhoto USB klíče je na koncový počítač nahrána za necelých 12 minut. Je to rychlejší nežli po síti. Mi neříká potom někdo, že instalace Windows 7 je pomalejší než XPček. Nebudu tomu věřit. Co je důležité říci nebo vědět, takže Windows Imaging formát jako takový je založený na souborech. To znamená, v tom imidži není otisk charakteristiky disku. Často u různých dalších nástrojů, nepočítám teďka ty poslední generace, se do toho imidže, ať to bylo ISO nebo nějaký jiný formát, ukládala i charakteristika disku. To znamená, já, administrátor, super terabajtový disk, udělám si image, zaimageuju, teďka jdu k tomu uživateli, chudák uživatel, má jenom 200 GB disk a tam prostě tu terovou charakteristiku nedostanu. Díky tomu, že Windows Imaging formát je založený na souborech a není uložena charakteristika disku, a stejně tak i, že Windows 7 jsou hardwareově nezávislé, můžu se dostat do situace, kdy připravím pouze jeden jediný image jedné bitové platformy a je mi jedno, na jaké počítače budu nasazovat, jestli to jsou virtuální počítače, nebo jestli to jsou fyzické počítače, desktopy, laptopy, různý výrobce a já nevím, co všechno. Stačí mi jeden jediný image, do kterého akorát potom vložím ty odpovídající ovladače. Další, co je, myslím si, velice vhodné nebo dobré, tak instalace Windows 7 je nedestruktivní. Když spustíte Windows 7 a instalér detekuje existující instalaci na disku, kam chcete operační systém instalovat, tak co se stalo u XPček? U XPček jste řekli, ano, chci instalovat novou verzi Windows XP. Začala instalace a teďka z toho vznikl nějaký hybrid, že zůstaly program files, zůstaly nějaké nastavení Windows, pak jste to pustili, zjistili, že je všechno špatně a stejně jste sformátovali disk a instalovali znova. Komu se to stalo? Výborně, nejsem jediný. Díky tomuto nedestruktivnímu upgradeu instalér Windows 7, já výborně hostesky už prochází, tak když půjdete takhle a pošlete dotazníky do boku, tak to bude úplně perfektní. Tak instalér detekuje verzi Windows operačního systému, který je nainstalovaný, vezme adresáře C Documents and Settings, C Users, Program Files x86 a Windows a všechny tyhle ty adresáře přesune do adresáře windows.old. To znamená, všechny instalace Windows 7 jsou v úvozovkách na čistý hard disk. Existují potom nástroje, zmíním za chvíli, které umožňují z této offlineové kopie vytáhnout uživatelský profil a uživatelské nastavení. To znamená, když mi zhavaruje počítač, už mi nebootuje, nainstaluji nový operační systém, vezmu vhodný nástroj a pomocí tohoto nástroje vytáhnu uživatelská data, uživatelské nastavení z toho offlineového nefunkčního profilu nebo nefunkční instalace a operačního systému. Neperlivá a stejně perlí. A další, co si myslím, že je velice dobrým počinem, tak, že každý soubor v rámci Vim souboru, v rámci toho Windows Imaging Media, se nachází pouze jednou. V případě, když jste někdy dříve používali Remote Installation Services, ve zkratce RIS, je někdo takový? Jo. jedna ruka, už se nehlásíte, dobře, už vás nebudu otravovat. A tak se aktivovala technologie, která se jmenuje Single Instance Store, SIS, kde fyzicky na disku probíhala deduplikace a soubory identické byly na disku umístěny pouze jedenkrát. Obdobná technologie je použita v rámci Windows imagingu, to znamená, když vezmu slovenský image a vezmu druhý slovenský image, vytvořím si dva identické počítače, dva identické image, přidám ten druhý image do toho prvního, tak se mi velikost toho média, které já budu distribuovat, vůbec nezvětší. Když zase bych se podíval na ty stránky, které jsem tam zmiňoval, optimalizovaneit.cz, tak je tam návod, jak si vytvořit takzvané all-in-one. Všechny technologie vám dává Microsoft, není to nic nelegálního. Vezmu instalačky serverových, desktopových operačních systémů, českých, slovenských, anglických, je to úplně jedno. A já tady používám na tomhle USB klíči 21 různých instalací operačních systémů. To znamená, 21 imageů je v rámci jednoho souboru a já si při setupu vybírám, který jazyk a který image chci nainstalovat na ten koncový počítač. Kdo si typne, jak je ten image velký? 15, 6, 3. A na jedno DVDčko se to nevleze. Na jedno DVDčko se vlezou pouze desktopové operační systémy. V případě, že do toho přihodím i servery a různé jazykové mutace, tak jsem zhruba na nějakých 4,8 GB ten instalační image. Dobře, double layer. Dáte mi nějaké médium? To můžu vypadat. A to USBčko je přece jenom komfortnější trochu. Stejně tak komprese. Image je bootovatelný, snadná offline správa. Co znamená snadná offline správa? Tak jak jsme si říkali, že můžu mít hardwareově nebo mám hardwareově nezávislý image operačního systému, tak já můžu vzít nástroj DISM, hnedka rozkryju za chvíli, pomocí kterého můžu offline, to znamená aniž ten image rozbalím na koncový počítač, integrovat aktualizace nebo ovladače. Jak to fungovalo na XPčkách? Když mi přišel service pack na XP nebo nějaká aktualizace nebo nový ovladač. Vzít image, rozbalit, nainstalovat, zaimageovat image plus jedna. Různý hardware image plus jedna. Slipstream šel akorát pro service pack. Nešel pro aktualizace a nešel pro ovladače. To znamená, můžete vzít nástroj a aniž byste instalovali operační systém, prostě do tohoto image vložíte aktualizace, service packy, ovladače, cokoliv potřebujete. Co si myslím, že je také velice důležité, tak Windows 7 jsou kompletně jazykově nezávislý operační systém. To znamená, za prvé, když chcete vytvářet více jazyčnou instalaci, už nemusíte vycházet z té původní anglické UXPček nainstalovat češtinu, na to nainstalovat slovenské SLP, ale prostě vezmete slovenský operační systém a třeba do něj přidáte angličtinu. OK, není problém. Stejně tak můžete u serveru nebo u koncové stanice se dostat do situace, kdy nainstalujete další jazyk, řekněme, že mám slovenský operační systém, nainstaluju angličtinu, mám tady dvoujazyčný operační systém, a ten původní jazyk odeberu. A mám kompletně anglický operační systém. Všechno je přeloženo. To znamená, mohu velice efektivně vytvářet vícejazyčné instalace. Ale myslím si, že mnohem zajímavější efekt té jazykové nezávislosti je informace ta, že vycházejí pouze jedny aktualizace. To znamená, už nebude vycházet aktualizace pro ten daný konkrétní jazyk, v případě, že se toho daného konkrétního jazyku netýká. Aktualizace tady dostanete podstatně rychleji, je to zase jednodušší na správu, méně místa na VSUSu a tak dále. Tip číslo 8. Jaký způsob instalace zvolit? Když jsem přemýšlel, někteří z vás možná už tenhle ten obrázek viděli, protože je to z prezentace už relativně staré, tak je možné dle mého mínění zvolit celkem takové ty čtyři hlavní směry, jakými je možné Windows 7 nasadit. Tím prvním nejjednodušším je takzvaný high touch za využití retail media. To znamená velmi asistovaná instalace za využití toho média, které mi dává Microsoft. Typicky USB klíč. Chci nainstalovat, dám do počítače, nabutuji z USBčka, nemám v imidži aplikace, nějaký proces a tak dál, nainstaluji operační systém. To nejjednodušší. Když už chci instalovat v rámci imidže nějaké aplikace, obvykle se opět setkávám s tím, že image, dobře, narvem do toho všechny aplikace, co kdyby náhodou je uživatel potřeboval, stejně většina uživatelů potřebuje jenom ty 3, 4, 5, zdaleka ne všechny, pardon, Solitaire, ano, to je Mission Critical, a ještě taky Shutdown. Nicméně můžu využít nebo připravit takzvaný standardní image, který bude obsahovat už aplikace, bude obsahovat předpřipravený uživatelský profil a mám standardní image. To znamená high touch instalace, opět velmi asistovaná, to znamená nějaká offlineová instalace, kdy od zálohování uživatelských dat a vrácení uživatelských dat do konfigurace počítače je řešena de facto pouze ručně. Ale používám už standardní image, to znamená zkracuju si čas, který je potřeba na instalování toho operačního systému. Řekněme, takovou chytrou metodou je potom ta metoda vlevo nahoře, která se nazývá Light Touch High Volume Deployment. Já si říkám, že v Microsoftu musí existovat nějaké speciální oddělení, které vymýšlí zkratky. Já vás můžu uklidnit, v Dellu existuje úplně to samé oddělení. Nicméně, light touch znamená relativně málo asistovaná instalace, kterou stačí pouze iniciovat. A celý ten instalační proces, tedy nejenom instalace operačního systému, ale něco, co se děje před instalací a něco, co se děje po instalaci, to znamená typicky od zálohování stavu uživatele, uživatelských dat, dokumentů a tak dále, následně na instalování operačního systému, do instalování aplikací, a do konfigurování toho počítače na konci toho procesu. Není to tedy jenom instalace operačního systému. A tuto instalaci můžete se dostat do takového stavu, že pouze buď to spustíte skript ze serveru, nějakého z serverového sdílení, anebo nabutujete počítač pomocí Pixie Bootu, pomocí nějaké F12, případně jiné klávesové kombinace. A v tu chvíli odcházíte pryč od toho počítače. Celý ten proces doběhne víceméně automaticky. Je to proces, který musíte pouze iniciovat. Poslední, řekněme tou možná nejsložitější, ale určitě nejpohodlnější metodou, je metoda Zero Touch. Já tu metodu označuju jako metodu pro buď to chytrého, anebo líného administrátora. Teď si můžete vybrat. Člověk je tvor líný od přírody, já se za to nestydím. A nicméně v tuto chvíli, kdy použiji System Center Configuration Manager 2007, případně vyšší, můžu připravit celý proces takovým způsobem, že já jsem administrátor, já sedím na své oblíbené židli ve své oblíbené kanceláři se a tak dále a řeknu, těchto 500 počítačů bude zítra zmigrovaných na Windows 7. Tohle to naplánuji, řeknu, migrace začne v 18 hodin, v 18 hodin vypínám počítač a jdu domů. Ráno přijdu, počítače jsou zmigrovány a uživatelé začínají pracovat s novým operačním systémem, kde mají všechny programy, které potřebují, se všemi daty, které tam byly předtím. A koukám, že to vyvolalo trošičku rozruch tady v publiku. Žádný marketing. A já bych se v tuhle chvíli s dovolením vrátil sem na ten slide, jak byste chtěl migrovat takhle velkou organizaci. Takhle velkou organizaci jsme migrovali přesně tímto způsobem a migrace, včetně příprav, byla dokončena za 6 měsíců. Opět jedna nemenovaná, automobilová a tak dále, už jsem to říkal. Ono to v podstatě ani jiným způsobem nejde. Možná si říkáte, že jsem se trošičku pomátl, že jsem se zbláznil, že jsem vizionář, že jsem snílek, že jsem... A teď si vymyslete spousty slov, které chcete, Ale tak to opravdu funguje. Ano, vyžaduje to mnohem více testování, mnohem více příprav, ale následně takto připravený proces mohu použít a budu používat po dobu životnosti toho operačního systému. To znamená, není to tak, že mi každého půl roku vznikne nový image kvůli aktualizacím, není to tak, že s každým novým modelem počítače mi vznikne nový image, ale je to tak, že si držím pouze jeden jediný image operačního systému, že mám připravený proces, že mám samozřejmě podporu jednak od technologie, ale mám i procesní podporu. To znamená, můžu říct, fajn, uživateli, cokoliv si uložíš mimo Documents and Settings, nás nezajímá. To je velice důležité si uvědomit, že technologie vás nikdy nespasí. Vždycky je potřeba přemýšlet trochu do boku, nejít prostě jenom tím technologickým směrem. Nicméně ano, tady tohle to je možné díky System Center Configuration Manageru. Tip číslo 9. Trošičku jsem to nakousl u toho předchozího slajdu. Máte několik možností, jaký image nebo typ image je principiálně zvolit. Buď to můžete zvolit takový ten základní, obyčejný image, co vám dává Microsoft na instalačních médiích, popřípadě do toho nainstalovat nějaké aktualizace nebo ovladače a tohle to instalovat. Následně všechny aplikace budou instalovány libovolně, jakým způsobem, těch možností je spousta, po nainstalování operačního systému. Takhle to probíhá v mnoha případech. Druhým extrémem od toho je velký image, kde to takovýmto způsobem obvykle probíhá na nebo u organizací, které používají Windows XP. Vezmu XPčka a teď do toho nafrčím veškerý software, který uživatel principiálně může použít. Ale prostě je tam všechen software. Pardon? Jo, mám jí do hlavy. Výborně. Děkuju. Dneska je VUK v hlavě, tak kdo se chce připojit, tak ho tam klidně hodím. Z mého pohledu je nejlepší varianta jakýsi kompromis mezi těmito dvěma metodami, to znamená jakýsi hybridní image. Vytvořím základní operační systém plus aktualizace plus základní software, který je společný pro všechny nebo drtivou většinu uživatelů. Ať je to Antivir, ať je to byl třeba Acrobat Reader, ať je to, a teď si vymyslete spousty aplikací, Office. Pozor, součástí takového image by neměly být ovladače. Proč? Aby jsem zůstal hardwarově nezávislý. Tip číslo 10. Jaké technologie mám k dispozici na to, abych provedl to, co vám teďka tady Výšek nasliboval? Když jsme se bavili před chvílí u slajdu o těch čtyřech základních technologií, tak v podstatě vlastní image vám stačí Windows Automated Installation Kit. Opět půjdete download Microsoft.com, dáte vyhledat Vike a dostáváte sadu kompletních nástrojů pro přípravu vlastního image. To znamená, můžete si připravit vlastní image, vlastní instalaci, modifikovanou instalaci, automatizovanou instalaci na USB klíč, na DVDčko, CDčko, to je úplně jedno. Mě by zajímalo, kdyby se někomu chtělo udělat instalaci na CDčka, že by to bylo jako 95 na 15 disket, tak 15 CDček, kdyby to bylo celé na diskety. To bych nedal, teda na diskety. Disketoteka. U jednoduchých scénářů zase je to Windows Automated Installation Kit a Windows Deployment Services. Myslím si, že všichni máte k dispozici Windows Deployment Services v případě, kdy používáte Windows Server. Nebudu se ptát, jestli je tady někdo, kdo nemá v organizaci alespoň jeden Windows Server. Já si myslím, že všichni a v tu chvíli máte k dispozici Windows Deployment Services pro síťovou automatizovanou instalaci operačního systému. Ve chvíli, kdy se nespokojím pouze s instalací operačního systému, ale chci řešit celý proces té migrace, nejenom instalace, ale migrace, nebo nasazení, jak chcete, tak musím řešit něco, co je před instalací operačního systému a řešit něco, co je po instalaci operačního systému. Tohle to můžu provést pomocí Microsoft Deployment Toolkitu, případně z té vaší oblíbené židle pomocí System Center Configuration Manageru, eventuálně Config Manager rozšířím o funkcionalitu Deployment Toolkitu, řekněme pro automatizovanou přípravu referenčních imidžů a tak dále. Konstatování. Dobře, to není ani tip, ani trik, ani nástroj, ani marketing teda, snad doufám. Když se podíváte na to, jak třeba doma nebo v organizaci, kde nepoužíváte žádné nástroje, reinstalujete počítače a vaši uživatelé žijí ve svém počítači a jsou nad ním pánem, co se stane, když takový počítač chcete zreinstalovat? Typicky doma. Ahoj miláčku, rád bych ti dal nový operační systém. Jsi se zbláznil. Ne, já bych ti ho stejně rád dal. Dělej, co chceš. A musíte zjistit, co vaše drahá polovice, v lepším případě váš uživatel na tom počítači má, jak ho má personalizovaný, jaká data, kde všude ten uživatel nahrál. Pochybuji o tom, že uživatel nahrává data pouze do My Documents a do profilu. Uživatel je tvor kreativní. Následně musím zreinstalovat operační systém, musím nahrát aplikace zpátky, musím nahrát zpátky tu personalizaci počítače. Miláčku, prosím tě, jaké máš to heslo do té tvojí popři poštovní schránky? Otázku? Jo, ano, nemáš lehčí otázku. A to je ještě příjemná odpověď, jako někdy to... Co to je? A vrátit data zpátky a tak dále. Já si myslím, že víceméně v průměru se dostaneme na nějakých 6 až 7 hodin, ne-li více, u jednoho jediného počítače. Teď si představte ve firmě, kde je i 10 počítačů, krát 7, tak to mám 70 hodin. To mám 10 dní, to mám půlku měsíce, co dělat na to, aby jsem zreinstaloval nebo zmigroval 10 počítačů. Teď můžete násobit. Když mám 100 počítačů, jak dlouho mi ten projekt bude trvat? Teďka jsem celku nedávno jednal s jedním zákazníkem, který říkal, máme připravený migrační projekt na Windows 7, hardware je kompatibilní, dobře, aplikace jsou kompatibilní, v pohodě, super. A projekt máme připravený tak, že za 5 pracovních dní se v celé firmě, která čítá 600 počítačů, zmigruje 10. 10 počítačů za 5 pracovních dní. Tak teďka vám 10 počítačů, podělte to těmi 600, to znamená, více jak rok budete migrovat na Windows 7. Super. Z pohledu IT admina, paráda, IT admin má rok co dělat. Bomba. Nicméně, představte si situaci takovou, kdy nasadíte nějaký nástroj, dostanu se k tomu za chvíli, já zautomatizuju tady tenhle ten proces, kdy já v jednom člověku budu schopný zmigrovat 10 až 15 počítačů za jeden den v jednom člověku. Přijdu, spustím instalaci, jdu pryč. Druhý počítač, přijdu, spustím instalaci, jdu pryč. Tak já teďka budu říkat svému manažerovi, super, migrace běží, migrace probíhá, podívej se tady počítačů zmigrovaných a dám si takhle nohy na stůl a rok prostě můžu mít nohy na stole. Ne, můžu se seriózně zabývat něčím, co dává smysl, než jenom prach s prostým klikáním a čekáním, než mi proběhne někde nějaká pumpička. Další, co jsem říkal, a v podstatě i Boris to tady říkal přede mnou, je potřeba počítat s jakousi frustrací uživatele při migraci na koncový operační systém. Už jsme se dozvěděli to, že uživatel je tvor kreativní, to víme všichni, jaký by byl život bez uživatelů, úplně parádní, že? Ale co se stane, když vy toho uživatele zmigrujete na jiný operační systém? Koncového uživatele ten operační systém v podstatě nezajímá. On má nějakou aplikaci, účetnictví a sklady, já nevím co všechno, ve které tvoří ty hodnoty. Operační systém ho principiálně zajímat nemusí. Obvykle to tak i bývá. A teď si vemte situaci, kdy uživatel má svého oblíbeného pejska nebo jiné zvířátko, třeba potomka, na ploše. A kdy, pardon, není tady paní Nováková, já musím nějaké jiné jméno vymyslet. Dobře, paní Nováková má svůj oblíbený bar někde ve Wordu zastrčený tak a prostě bez toho toolbaru ten Word nemůže používat. Byť ten toolbar nepotřebuje, ale prostě on tam musí být. čistě jenom psychicky pro ten dojem uživatele. A co se stane, když vy vezmete, nainstalujete čistý operační systém, nainstalujete čistou aplikaci a neprovedete tu personifikaci koncového počítače? Teďka ten uživatel si sedne, bude hledat, kde má to svoje zvířátko, bude hledat, kde má ten toolbar a stráví 8 hodin tou customizací koncového počítače. Dobře, proč tomu uživateli nevyjít vstříc a tu customizaci mu tam nepřenést z toho původního operačního systému? Teď ty aplikace to ukládají pořád na stejné místo. Vím, šáhnu do registry, vezmu, zapíšu to jinam. Jsem schopný tady tohoto definovat v rámci toho projektu. Z toho postu říkám, že se nejedná o instalaci operačního systému, ale o nasazení operačního systému, kdy musím řešit něco před a něco po. Tak jak jsem říkal, stačí vzít dva jednoduché nástroje, System Center Configuration Manager, případně Microsoft Deployment Toolkit, připravit instalaci operačního systému, připravit ten proces, co se má dít před, co se má dít po, připravit tu instalaci jako takovou, připravit instalaci aplikací, spousty věcí okolo. Na začátku spustím instalaci operačního systému a jak jsem říkal, jdu pryč. Provede se odzálohování ne profilu, ale stavu uživatele. To znamená, z profilu se vytahají některé části, není to kopie profilu jako takového, z toho počítače se vytáhnou dokumenty, které tam uživatel má uloženy a teď jsou dvě možnosti, buď to se vykopírují na síť, anebo se nechají na tom lokálním disku, tak jak jsem říkal, nedestruktivní upgrade. Následně se smaže operační systém nebo zreinstaluje, nainstaluje se operační systém, nainstaluje se aplikace, ovladače zařízení, jak jsem říkal, v Imidži nemáme ovladače, tak, abychom podporovali veškerý hardware, který ve firmě je. Zařadím do domény a vrátím stav uživatele zpátky. Jsem vám schopný garantovat, že tenhle ten proces na jednom jediném počítači budete mít hotový, teď záleží na počtu aplikací, do 90 minut. Nebudete? Nebudete? Kdo nebude mít do 90 minut? Dobře, 91. A v případě, a dostaneme se za chvíli k nástroji User State Migration Tool, kdy reinstaluji počítač, nemigruji počítač, to znamená, ten původní mi nezaniká a vzniká mi nový, tam samozřejmě data musí na síť. To znamená, že ten čas se mi úměrně zvyšuje. Ale v případě, kdy reinstaluju ten samý stejný počítač, tak jak jsme říkali, udělali jsme analýzu, víme, že jsou schopny provozu Windows 7, tak se použije takzvané hardlink migration, kde se vytvoří akorát prolinky na existující soubory a celkový diskový přenos bude v rámci megabajtů. Soubory tam zůstávají, samozřejmě je tam podmínka, že ten disk nesmíte sformátovat. Ale to je potřeba přemýšlet trochu dopředu, když vymýšlím celý ten proces. Ale u těch několika projektů, nebo u těch mnoha projektů, které jsem dělal, to takovýmto způsobem proběhlo. Stačí instalaci spustit a jít pryč. Další kouzlo to má v tom, že vy tu instalaci spustíte a můžete ji spustit na dalším počítači. Nemusíte čekat next, next, finish. Slovek, pardon, ne finish. A, dobře, tak to byl špatný vtip. Nástrojem, pomocí kterého mohu připravit svou vlastní automatizovanou instalaci, nebo nástrojem, ono je to sada nástrojů, je Windows Automated Installation Kit. Budete zase download Microsoft.com, dáte hledat Vike a tato sada nástrojů obsahuje nástroje VSIM, Windows System Image Manager, další nástroj je ImageX pro imidžování, další nástroj je Package Manager v případě, když byste dělali deployment Visty a Imaging API a tak dále. Výsledkem práce s těmito nástroji, podíváme se na ně za chvíli trochu blíže, je XML odpovědní soubor, který mi modifikuje ten vlastní setup, jakým způsobem má probíhat. To znamená ty volby, které já tam vybírám při setupu, jaký jazyk a tak dále, na jaký disk. A dalším výstupem je můj vlastní Vim, můj vlastní image s tou mojí vlastní instalací operačního systému. Následně můžu přebootovat do Windows Pre-Installation Environment, což je náhrada takového toho modrého a loaderu, který byl u XPček a 2003, v podstatě se jedná o velice odlehčená Windows, odlehčený Windows operační systém. To znamená podpora skriptování, HTML, WMI a spousty dalších technologií. To znamená, jsem schopný pracovat s tou instalací tak, jak potřebuji, rozšířit o nějaké vlastní konfigurační stránky. Obvykle třeba naši zákazníci při objednávání počítačů zadávají do systému, chci, aby tento počítač měl v asset tagu jméno počítače. Není problém. Spustím takový setup, podívá se do BIOSu, do asset tagu a takto ten počítač pojmenuje. Já nemusím pojmenovávat ručně. Není problém. Je možné opravdu velice flexibilně tu instalaci modifikovat a rozšiřovat. Když se podíváte na internet, download má krásných 1,7 GB. Je to z toho důvodu, že v rámci tady tohoto ISA jsou 4x Windows Pre-Installation Environment a všechny jazykové mutace. Z toho důvodu ten download je takto velký. Pozor, když půjdete v dnešní době na downloadmicrosoft.com a dáte hledat Vike, tak tam naleznete i Vike Windows 7 SP1. Pro nasazování Windows 7 se Service Packem 1 nepotřebujete tento Vike SP1, který obsahuje pouze modifikovaná PEčka verze 3.1. Stejně potřebujete tento Windows 7 Vike. Takže pozor, abyste nestahovali něco, co třeba nepotřebujete. Další nástroj. Windows System Image Manager. Je to grafické uživatelské rozhraní, pomocí kterého mohu připravit odpovědní XML soubor. Onehdá jsem na jednom strašně chytrém českém webu, nebudu říkat, četl, máme pro vás úžasný nástroj pro přípravu XML odpovědních souborů pro Windows 7. PS5. Prosím, Microsoft mi tady dává nástroj, který provádí validace, který zná, jak to XML-ko připravit. A potom někteří říkají, hele, administrátore, tady máš notepad, chytřejší notepad, napiš si to XML-ko sám. Ano, strávíš s tím spousty času, budeš to složitě testovat, nástroj je tady. Doporučuji použít tady tenhle nástroj, který opravdu vás provede všemi 7 fázemi, kterými prochází setup. A co je důležité, tak hlavně vkládá aktuální komponenty do toho odpovědního souboru. Protože když se podíváte na Windows 7 a Windows 7 Service Pack 1, tak je to 7, 6100 a teďka nějaké číslo zatím. Je velice důležité vkládat to správné číslo, tu správnou verzi i těch jednotlivých komponent. Ať je to Internet Explorer, nějaká aktualizace mi to zmodifikuje, přidám jedničku nakonec. Je potřeba, aby v tom odpovědním souboru byly ty správné komponenty. Co je důležité, když nevím, zmáčknu v tomto nástroji F1 a chci změnit jméno počítače automaticky, chci vytvořit uživatelský účet, chci změnit rozlišení, chci naleznu v nápovědě. Tady vidíte náhled do tohoto nástroje, kde vidíte i všech 7 fází, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kterými setup prochází. Dostanu se k tomu za chvíli. Vlevo potom vidíte seznam všech komponent, které mohu modifikovat, je jich tam relativně hodně, a vpravo potom vidím, co je možné u té dané konkrétní komponenty modifikovat. Tady vidím opět 7 fází setupu, Windows PE, Offline Servicing, Generalize, Specialize, Audit System, Audit User, OOBE. Dobře si tyto názvy zapamatujte, vrátíme se k ním za chvíli. Zkoušet nebudu. Tady vidíte náhled obrazovky, kde můžete modifikovat nastavení. Když si nejste jistí, co to dané konkrétní nastavení znamená, přepnete se tam, zmáčknete F1, otevře se vám kontextová nápověda té dané položky. A stejně tak je prováděna i validace. To znamená, do vertical resolution nemůžu zapsat textovou položku. Takže se provádí kontrola toho XML odpovědního souboru. Typ 11. 7 fází Windows setupu. Offline, WinPE, Generalize, Specialize, Audit System, Audit User, OOBE. Co tyto fáze znamenají? Windows PE, jak jsme si říkali, je to náhrada toho bootloaderu nebo toho setup loaderu, kde se provádí základní konfigurace počítače, odformátování disků, zadávání základních dat, vybírání image, který chci nastavovat, instalovat, zadávání jazykové mutace a tak dále, a tak dále, a tak dále. Online konfigurace je rozdělena na dvě fáze. Generalize a specialize. V případě, kdy připravujete image a spustíte nástroj sysprep/generalize, to znamená zobecnění toho vašeho připraveného image tak, aby jsem jej mohl instalovat na další počítače, pak se používá tady tato fáze generalize. Při průchodu setupem, to znamená při instalaci operačního systému, se používá fáze specialize, to znamená specifická konfigurace toho daného konkrétního počítače. Instalace komponent, instalace toho daného počítače. První boot do nového operačního systému opět používá se při přípravě image. To znamená, když vy spustíte sysprep generalize/audit, tak po tom zobecnění se vám operační systém přepne do takzvaného audit módu, kde vy můžete připravit výchozí profily uživatelů tak, jak ten profil má být předkonfigurovaný pro koncového uživatele. To, jak vytvořit defaultní profil pro uživatele, je zase několik možností, ať je to tady v setupu, anebo je to konfigurace pomocí Groupolisy, nebo použití mandatorního profilu někde na sítěvém sdílení, těch možností je několik. A poslední fází při setupu je potom OOBE, Out of Box Experience. To je až ta konečná fáze, kdy už je operační systém nainstalovaný a setup se vás ptá, jak se bude jmenovat uživatel, jaké bude mít heslo, přijmutí EULA a já nevím, vidím Wi-Fi, chceš se připojit a tak dále, a tak dále, a tak dále. Fáze, kterou jsem vůbec nezmínil, je fáze offline, která se týká právě toho offline servicingu. Když chci vkládat aktualizace nebo ovladače mimo nainstalovaný operační systém do toho mého konkrétního image. To znamená, když shrneme ty informace, které jsem teďka říkal, tak při standardním setupu jsou využity pouze tyto fáze. V těchto fázích musím modifikovat odpovědní soubor. Když se vrátím rychle zpátky, tedy fáze WinPE, fáze Specialize a fáze OOBE, mi stačí, aby byly modifikovány, proto aby se měl plně automatizovanou instalaci operačního systému. Nemusím modifikovat žádné jiné komponenty a žádné jiné části toho daného konkrétního setupu. Tak. Nástroj 3. ImageX. Opět je to nástroj, který je součástí Windows Automated Installation Kitu a je to nástroj pro imidžování. To znamená, můžu vytvářet imidže, můžu servisovat imidže, můžu aplikovat imidže. V případě, když si vytvořit svůj vlastní image, tak vytvořím nebo zapíšu ImageX, Capture, který disk, do jakého imidže, pojmenuji instalaci a nějaké další parametry. Důležité je říci, že je dobré, když si hraji se setupem nebo s přípravou toho imidže, používat parametr skip-rearm, protože při každém spuštění nástroje sysprep/generalize se mi odečte jedna možnost aktivace z těch třech možných, které ty operační systémy mají. To znamená, když spustím sysprep/generalize třikrát za sebou, následně už nemám možnost aktivovat tento operační systém pomocí KMS klíče v organizaci. Pozor na to. Ještě se k tomu částečně vrátíme později. A v případě, kdy chci ponechat v tom mém imidži, v té mé instalaci, ovladače, který jsem tam doinstaloval, tak je zapotřebí v odpovědním souboru přidat parametr persist all device installs. V případě, že tam nebude tento parametr zadaný, tak sysprep/generalize mi vyhodí z té instalace všechny nesystémové ovladače. Tedy pokud chcete mít ovladače součástí image, je potřeba tento parametr. Nástroj vypadá takto, to znamená příkazová řádka, když spustíte ImageX, bez ničeho, je tady seznam parametrů, myslím si, že ty parametry hovoří sami za sebe. To byl nástroj Imagix. Nástroj 4. Deployment Image Servicing and Management Tool, DISM. Je to nástroj, který je určený primárně pro online a offline servicing, to znamená servisování nainstalovaných anebo těch operačních systémů, které jsou ve Vim souboru a připraveny pro instalaci. Můžu přidávat ovladače, aktualizace, jazykové balíčky, můžu se podívat, můžu zakazovat komponenty. Nevím, jestli jste si všimli, v rámci Windows 7 můžete třeba odinstalovat Internet Explorer. Je to prostě komponenta operačního systému. Jako je třeba file systém, jako je jazyk, jako jsou spousty dalších věcí. Tady je ukázka, jak vypadá nástroj DISM. Zase opět, když spustíte bez jakýchkoliv parametrů, máte možnost mount Vim, to znamená připojit si moji instalaci do nějakého adresáře, tak, aby se mi mohl servisovat. Můžete získat informace, tady potom říkáte online, to znamená, budu pracovat s tím operačním systémem, na kterém běžím. DISM je součástí všech instalací Windows 7 a server 2008 R2. Pomocí DISMu můžete velice jednoduše přidávat a odebírat komponenty, které jsou součástí operačního systému. V případě, kdy tady dám parametr image, znamená to, že pracuji offline a pracuji s tím připojeným imagem někde v adresáři na mém počítači. Pokud bychom se podívali na další možnosti, tak jak jsem říkal, Windows Update Servicing, Driver Servicing, ale stejně tak je možnost provádět takzvaný Edition Servicing. To znamená, já jsem schopný provést offline upgrade na vyšší verzi v rámci toho image. A stejně tak můžu provádět audit toho image, to znamená zobrazit, které ovladače jsou součástí image, jaké patche pro aplikace jsou nainstalovány, jaké aktualizace operačního systému jsou nainstalovány a tak dál, a tak dál, a tak dál. Nástroj číslo 6, už jsme zmiňovali, Windows Deployment Services. Tak, jak jsem říkal, počítám, že všichni máte k dispozici v rámci vašich organizací. Zkuste se kouknout po nějakém serveru, který by vám v rámci deploymentu pomohl, kde Windows Deployment Services využívají takzvaného Pixie bootu, PXE, Preboot Execution Environment bootu. To znamená, v případě, kdy na počítači není žádný operační systém, zmáčknete nějaké F12 nebo jinou kombinaci kláves, stáhne se malý boot image do tohoto koncového počítače, informace DHCP a následně se začnou přenášet ty vlastní image nebo ta vlastní instalace na ten koncový počítač. Aniž byste jakkoliv fyzicky připojovali jakékoliv fyzické médium k tomu počítači. Instalace přes síť, včetně bootu přes síť. Co je zajímavé nebo důležité, Windows Server 2008 R2 podporuje i takzvaný multicast. To znamená jeden server v jednom čase proti více stanicím. Více stanic mám v síti, nastartuji instalaci, tyto stanice se připojí do streamu a potom pomocí jediného kanálu, to znamená tím jedním gigabitem nebo prostě tím jedním drátem ze serveru, tlačím image nebo instalaci na více počítačů za raz. Tím zase zásadním způsobem šetřím čas, po který mi běží ta vlastní instalace. Nástroj číslo 7. Moje oblíbená hračka. Microsoft Deployment Toolkit. Je to nástroj zdarma. Když půjdete na microsoft.com/MDT, tak můžete stáhnout, je k tomu k dispozici i celá řada dokumentace. A v podstatě je to nástroj, který mi automatizuje celý ten proces. To znamená nejenom instalaci operačního systému, ale včetně odzálohování stavu uživatele. Tady si můžu volit, jestli budou data ponechána lokálně nebo na síť. Můžu automatizovat přípravu image, můžu řídit celý ten proces, který bude potom výstupem. Co je důležité říci, tento nástroj nevyužívá nic speciálního, co jsem neřekl doteďka. Využívá standardních technologií, které jsou k dispozici v rámci Vaiku, využívá VDS, Imagix, Package Manager, DISM a tak dál, a tak dál, a tak dál. To znamená, nemusíte si pamatovat všechny příkazové řádky, všechny parametry všech nástrojů, ale použít tady tuhletu konzolku a automatizovat ten setup jako takový relativně elegantním a jednoduchým způsobem. Když se podíváme potom do konzole Microsoft Deployment Toolkitu, tak na levé straně vidím, že mám k dispozici aplikace, operační systémy, nějaké package a takzvané sekvence úloh. Operační systémy, package, aplikace, to si myslím, že je samopopisné, není potřeba zmiňovat, o co se jedná. Tady vidíte obrazovku, kde mám naimportovány operační systémy, to je právě z toho jednoho velkého Vimu, a tak, jak jsem zmiňoval před chvílí. Když se podíváme dál, definice toho, jakým způsobem má být instalována aplikace, to znamená, zadávám aplikace tak, aby byly instalovány unattend, nebo potichu, aby jsem nemusel klikat setup té instalace. Zde vidím přímou integraci s officeovými produkty 2007 nebo 2010. To znamená, když chci připravit automatizovanou instalaci Officeu, připravit Outlookové profily, připravit chování Officeu na koncovém počítači, mám možnost přímo tady spustit Office Customization Tool a připravit tu instalaci jako takovou. A následně je tady právě ona zmiňovaná sekvence úloh. Anglicky task sequence. Tato sekvence úloh mi říká, jakým způsobem se mi celý ten proces bude chovat. To znamená, co se mi má odzálohovat, jaké aplikace, jaký operační systém, co se mi prostě s tím počítačem má dít. Všechno definuji pomocí této sekvence úloh. A v podstatě tato sekvence úloh je téměř identická i v rámci System Center Configuration Manager 2007. To znamená, když nyní budete používat Deployment Toolkit, je relativně jednoduché se přenést následně do prostředí System Center Configuration 2007. Stejně tak je možné použít například databázy, kde pro každý počítač budu modifikovat instalaci jiným způsobem. Kdy chci mít například v databázi centrálním místě pojmenovány počítače a tady potom říkám, takováto MAC adresa bude mít takovýto svůj vlastní odpovědní soubor, který já tady zase připravím. Takže já si všechno připravím dopředu a pak se akorát vrhnu k těm počítačům a začnu instalovat, respektive spustím ten proces migrace na Windows 7. Tip číslo 12. Tak, jak jsem nakousl, když jsem říkal, že jsou možné pouze tři aktivace v rámci KMS prostředí, ale stejně tak je to důležité z jiných úhlů pohledů. Když zase srovnám dobu Windows XP, Windows 7, tak Windows 7 díky imagingu, díky těm možnostem, díky těm technologiím, které jsou k dispozici, tak s námi tady budou mnohem delší dobu ten jeden konkrétní image, nežli u XPček. Životnost průměrná životnost image v rámci Windows XP bylo zhruba 6 měsíců, nejdéle 12. U Windows 7 jsem schopný připravit automatizovaný build referenčního image, to znamená ten hlavní image, který následně budu distribuovat na koncové počítače, automatizovat třeba pomocí deployment toolkitu nebo configuration manageru, kde vytvořím deployment share, přidám operační systém, přidám aplikace, přidám balíčky, aktualizace nebo nějaké jazyky, service packy, přidám ovladače, vytvořím onu zmiňovanou sekvenci úloh, následně řeknu, jak mi ten automatizovaný build referenčního image má proběhnout a na konci se mi automaticky připraví ten základní operační systém, který následně budu instalovat na koncové počítače. V případě, kdybyste takovýto referenční image vytvářeli ručně, vy třeba, tak vám dám 10 počítačů, 10 identických počítačů, jeden postup a připravte mi 10 referenčních počítačů. Kolik by z toho vzniklo referenčních imageů? V případě, když bych automatizoval pomocí deployment toolkitu, tak mi z toho vznikne jeden, který je zase v čase použitelný, protože vždycky vycházím z toho čistého operačního systému, nevycházím z něčeho, co tady se mnou žije už nějakou dobu, prostě nehrnu takovou tu kouli před sebou. Tady já v tom procesu řeknu, udělej mi capture, vytvoř mi můj vlastní image, který já zase vrátím zpátky do deployment toolkitu jako nový operační systém, akorát tady vyhodím na konci ten capture, to sejmutí toho image, a akorát přidám aplikace, které se mají instalovat nad tento základní image ovladače, co prostě má být, o co má být a tato instalace rozšířena. Velice jednoduché. Přijde to někomu složité? Aha, ne, je to jednoduché. Přesně tak. A další nástroj, System Center Configuration Manager, jedná se o placený nástroj, nicméně tento nástroj mi umožňuje onu zmiňovanou úplnou automatizaci procesu migrace koncového počítače. To znamená, já k tomu počítači nemusím ani chodit a neřeším jenom nasazení operačního systému. Řeším i distribuci aplikací, řeším i assessment, to znamená, jak ten počítač vypadá, jestli má aktualizace, jaký má software, jestli mi odpovídá nějakým firmním pravidlům a tak dále. Tedy System Center Configuration Manager. Tip číslo 13. Migrace stavu uživatele. V případě, kdy migrujete na Windows 7, máte v podstatě dvě možnosti. Ve chvíli, kdy instalujete jednotky počítačů nebo děláte instalaci ručně, pak můžete použít Windows Easy Transfer. Do Windows XP, Windows Vista doinstalujete verzi, která podporuje Windows 7, následně spustíte Windows Easy Transfer a řeknete, tady tohleto je můj starý počítač, chci data, informace exportovat na nějaký externí disk, starý počítač, proběhne proskenování informací, které jsou na tom počítači, jak uživatelského profilu, tak všech dat, které jsou mimo uživatelský profil. Tady ono to není asi moc dobře vidět, ale uživatelský profil 31,1 GB. Já můžu říct, jestli tam chci nějakou muziku, nějaké dokumenty, případně specificky říct, co se mi má migrovat. Tady vidíte, že se nemigruje jenom uživatelský profil, ale že se migrují i informace mimo tento uživatelský profil. Spustíte na tento nástroj, vytvoří vám jeden migrační soubor na externím disku, zreinstalujete operační systém, no přijdete k novému počítači, kde jsou Windows 7, spustíte opět Windows Easy Transfer, řeknete, toto je můj nový počítač, Easy Transfer si vyptá tu původní zálohu a to nastavení obnoví. Včetně nastavení e-mailových účtů, různých hesel a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nástroj číslo 9 pro skriptové řešení migrace stavu uživatele. Tento nástroj se jmenuje User State Migration Tool, je součástí MDT, Microsoft Deployment Toolkitu, nebo System Center Configuration Manageru a umožňuje mi obdobnou migraci, jako jsem zmiňoval před chvílí. To znamená nejenom profil jako takový a data v uživatelském profilu, ale proskenování registry, nastavení programů, proskenování všech ostatních složek na fyzických discích toho daného konkrétního počítače. Všechny tyhle ty informace potom jsou exportovány, buď to je použita takzvaná hardlink migrace, kde ty soubory jsou v podstatě akorát prolinkovány do nějakého nově vzniklého adresáře. Není to move, pozor. Je to vytvoření hardlinku. A nebo v případě, kdy mi ten původní počítač zaniká, tak jsou samozřejmě tato data nahrána někam na síť. To, jak můžete modifikovat nebo jak zjistit, co všechno nebo kolik prostoru na síti bude zapotřebí pro provedení migrace, tak opět použití přepínače tohoto nástroje jsem schopný před vlastní migrací zjistit, kolik dat se mi opravdu bude migrovat. To znamená, jsem schopný se na to zase připravit. Tip číslo 14 je to tip pro User State Migration Tool, jak nemigrovat MP3 anebo audiovizuální soubory MP hvězdička. Tady pozor, je potřeba přemýšlet. Soubor MP hvězdička v sobě skrývá i MPP, což je soubor Microsoft Project. Někteří project manažeři by se možná mohli třeba zlobit, kdyby se jim ty jejich soubory nezmigrovaly. Pozor na to. Ale pomocí jednoduchého rozšíření dokumentace je k dispozici na technetmicrosoft.com můžete připravit vlastní XML soubory V případě, že máte vlastní aplikace, můžete rozšířit o migraci nastavení vašich vlastních aplikací nebo aplikací, které nejsou pokryty, ať jsou to registry, ať jsou to nějaké jiné soubory, ať je to cokoliv dalšího, tak, abyste uživateli zmigrovali to jeho kompletní nastavení a měli s tím co nejméně práce. Tip číslo 15. Další nástroje, které jsou k dispozici. Mnou využívané relativně často. První nástroj je Vim2VHD. To znamená, vezmu Windows instalační image a skonvertuju ho do VHD souboru. Je to dobré třeba pro testování, nebo když řeším nějaký multiboot. Doufám, že všichni víte, že je možné Windows 7 bootovat nativně z VHDčka. Tak nemusím provádět instalaci, ale provedu konverzi Vim image do VHD souboru. Můžu následně použít ve Virtual PC, můžu použít v Hyper-V, anebo z toho můžu bootovat fyzicky nový počítač. Není problém, je to mnohem rychlejší než instalace jako taková. Další nástroj je Image Patcher. Je to skript, který je dostupný na imagepatchercodeplex.com a tento nástroj, tak jak jsme se bavili o tom, že mám na USB klíči více imageů, více jak 4, 10, 20, je to úplně jedno. A teď si vemte, že vyjde aktualizace a vy budete chtít opečovat všechny ty image, ať je to USB klíč, nebo ať je to distribuční bod. Co to bude znamenat? Připojit každý ten image do adresáře, opečovat, uzavřít a takhle všechno dál znovu. A stahování aktualizací a tak dále. V případě, kdy pustíte tady tento skript, tak on stáhne z Windows Updateu všechny aktuální aktualizace a projde všechny image v rámci Vim souboru, případně můžete použít i pro VHD soubory. Připojí VHD soubor, offline opečuje a uzavře soubor. To znamená, když tento systém budete příště instalovat anebo jej spustíte z VHDčka, tak už bude kompletně opečovaný. Další nástroj, který je velice užitečný a využívá se i tady v této poslední volbě, tak je nástroj Disk2VHD. Jedná se o nástroj pro takzvanou P2V, Physical to Virtual, migraci. To znamená uložení fyzického disku do VHD souboru. Tento VHD soubor můžete následně použít ve Virtual PC, v Hyper-V, nebo z něj bootovat, v případě, že se jedná o sedmičky, pozor, umí to jenom sedmičky, nebo 2008 R2 server. A tak, jak jsem říkal, tento nástroj je používaný i tady v této poslední volbě P2V Migration pro SA zákazníky. Proč SA zákazníky? Software Assurance zákazníci mají právo migrovat do virtuálních počítačů i OEM licence na koncových počítačích. V případě, kdy nemáte SAčko, tak OEM fyzickou licenci nemůžete migrovat do virtuálu. Pozor na to. Nicméně tento nástroj rozšiřuje funkcionalitu Microsoft Deployment Toolkitu 2010 a vy, když připravujete sekvenci úloh, tak řeknete, předtím, než mi budeš zálohovat uživatelská data a vůbec něco s tím systémem provedeš, vytvoř mi z něj VHDčko. Vytvoří VHDčko, vy potom nainstalujete nový operační systém, kde je obsaženo Windows Virtual PC a XP Mod, kde se připojí to původní VHDčko, publikují se původní programy do nového startmenu a uživatel přijde a má k dispozici veškerá svá data, veškeré své původní programy, tak jak bylo na starém počítači, a program jednoduše spustí v rámci virtuálního počítače kliknutím startmenu. Opět všechny tyto čtyři nástroje jsou k dispozici na internetu. Tip číslo 16. Zkratky a nástroje. Hovořil jsem tady o nějakém Pixie Bootu, USBčku, CD, DVD. Je důležité říci, že všechny tyto technologie slouží pro takzvaný boot init. To znamená, tam se mi neděje žádná instalace, pouze se mi přenáší nějaká binárka na to, aby mě následně mohli nastartovat Windows Pre-Installation Environment. Když budu pokračovat dál, přichází na řadu Windows Deployment Services, opět to může být USBčko, CDčko, kde se mi spouští Windows Pre-Installation Environment a už začínám konfigurovat počítač. Dál potom to může být Windows Image Media, to znamená image jako takový, anebo Windows PE, případně Windows Recovery Environment, když potřebuji provést nějaké obnovy, případně modifikace zhavarovaného operačního systému. Na další úrovni to potom je řízení toho procesu, tedy nejenom ta vlastní instalace, ale to, co se děje před a po. Tam můžu využít Microsoft Deployment Toolkit 2010, případně System Center Configuration Manager 2007. A nakonec to je určitě deployment aplikací, nasazení aplikací. Tak, jak jsme si říkali, aplikace by v maximální míře neměly být součástí toho image, který já nasazuji. Je tedy potřeba zvolit nějaký správný nástroj, který mě aplikace doručí na základě požadavků uživatele, na základě zařazení do rolí, na základě nějakých jiných pravidel, které vy si definujete, na ten koncový počítač, tak, aby uživatel mohl pracovat. Tip číslo 17. Jak si jednoduše připravit bootovací USB klíč? Nebudu to procházet detailně, ale spustíte nástroj Diskpart, sformátujete klíč, uděláte je bootovacím a potom vezmete DVDčko, které vám dává Microsoft, skopírujete na USB klíč a máte připravenou USB instalaci operačního systému. Není to opravdu nijak složité. Sumarizace. Co jsme tedy v prezentaci viděli? Viděli jsme 17 typů, které vychází z praktických zkušeností s instalacemi Windows operačních systémů nebo s migracemi na Windows 7. Představil jsem vám 14 nástrojů, přičemž 13 z nich je zdarma a jeden jediný je placený. A určitě můžete se potom vydat dál, protože během té krátké doby, která mi mě byla vyhrazena, není možné projít všechny aspekty na nasazení Windows 7. Další typy, rady, triky, návody naleznete na webech technetmicrosoft.com, optimalizované IT.cz, případně se přijďte podívat na Windows User Group, buď to tady na Slovensku nebo v Čechách, kde se témata nasazení Windows 7 probírají. Jaké jsou kroky k nasazení, k úspěšnému nasazení, pardon, úspěšnému nasazení Windows operačního systému? Za prvé, jak jsme říkali, inventarizujte své prostředí. Když nevíte, do čeho jdete, tak do toho radši nechoďte, protože pak budete mít problém vy. Zajistěte kompatibilitu aplikací. Jsou různé nástroje, ať jsou zdarma nebo placené. Neříkám, že je to vždy jednoduché, ale většina aplikací, řekněme nějakých 96%, které nefungují na Windows 7 tak, jak jsou, je možné zfunkčnit použitím nástrojů, které mi dává Microsoft, pomocí tzv. Shims, pomocí Application Compatibility Toolkitu, o kterém jsem hovořil, a tak dále. V případě, kdy už jsou aplikace, které nejsou kompatibilní, mám možnost XP modu, mám možnost virtualizace, mám možnost aplikační virtualizace, a tak dále. Zvolte strategii nasazení. Hovořil jsem tady o různých nástrojích. Vyberte si ten, který vám přirostl nejvíce k srdci. No a nakonec nasaďte Windows 7. Není na tom nic složitého. A konec. Ne, teď přijde ten marketing. Marketing přijde, já jsem vymyslel takové krásné pravidlo, a, nebo takové poříkadlo, nečekejte na evoluci, ale říkte revoluci. A z jednoho prostého důvodu, u spousty firem se to řeší tak, prostě jsou nové počítače, přicházejí s Windows 7 a ten výsledek je, řekněme, takový nepredikovatelný. Prostě někdy se to stane. Klasická evoluce. Pro mě z pohledu supportu IT, z pohledu počtu podporovaných operačních systémů je lepší zařídit nějakou revoluci a mít to v nějakém reálně definovaném čase. Toliko všechno ode mě. Já vám děkuji. V případě, že máte nějaký dotaz, tak buď to...